and Friedel.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិដែលលោកហ៊ុនសែននឹងក្លាយជាប្រធានស្ថាប័នកម្ពុជានេះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមលោកនីណាក់បង្កឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងប្រជាជនអ៊ុយក្រែនត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាមដែលអូសបន្លាយប្រជាសហគមន៍សំរោងត្បូងបន្តស្នើសុំអាជ្ញាធរដកដំណោះស្រាយដល់ពួកគេខណៈកំពុងប្រឈមនឹងការបណ្តេញចេញនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសៀបសីហាអំពីការផ្តល់សេវារបស់មជ្ឈមណ្ឌលធនធានពលករទេសន្ត្រប្រវេសនិងសេចក្តីរីការអំពីការដោះលែងលោកថាក់ស៊ីនធ្វើឡើងចំពេលចំនួនចាស់បានបញ្ចប់ប៉ុន្តែចំនួនថ្មីបានចាប់ផ្ដើមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី5បានបញ្ចប់នារសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024អង្គបោះឆ្នោតដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងតំណាងរាស្ត្រដែលភាគច្រើនមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារំពឹងឈ្នះអាសនៈប្រសិទ្ធិលើសលប់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានស្ថាប័នកម្ពុជានាពេលខាងមុខលោកលាស់លីបលីបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី5បានបញ្ចប់នៅវេលាម៉ោង 3:00 រសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកុម្ភៈនេះដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារំពឹងថានឹងឈ្នះអាសនៈលើសលប់ក្នុងចំណោមអាសនៈប្រគល់ប្រជែងចំនួន58លោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានឹងជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបដែលជាអង្គបោះឆ្នោតនាថ្ងៃអាទិត្យនេះនឹងឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានស្ថាប័នប្រសិទ្ធិនាពេលខាងមុខអង្គបោះឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនេះជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតមានប្រមាណ 12,000 នាក់និងតំណាងរាស្ត្រ125រូបដែលភាគច្រើនមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកជាសារ៉េតអាយុ49ឆ្នាំចៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី5នេះមានភាពល្អប្រសើរដោយសារវាជាការបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់មិនមានការគំរាមកំហែងឬគៀបសង្កត់អ្វីឡើយ
បាទពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិកាលទី5នៃប្រសិទ្ធិនេះគឺខ្ញុំមានគោលបំណងមួយគឺថាចង់ធ្វើយ៉ាងណារួមគ្នាទាំងប្រសិទ្ធិក្តីទាំងរដ្ឋសភាក្តីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សំខាន់គោលដៅដែលខ្ញុំចង់បានគឺខ្ញុំចង់បានគឺសន្តិភាពឲ្យបានគង់វង្សជាអមតៈទី1ទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍឲ្យបានល្អថែមទៅមុខទៀតឲ្យប្រទេសយើងកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខទៀត
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1មានចំនួន11រូបដែល8រូបមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិង3រូបទៀតមកពីគណបកភ្លើងទៀននេះបើតាមលោកជាសារ៉េតការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិអាណត្តិនេះមានការចូលរួមពីគណបកជំទាស់គឺគណបកឆន្ទៈខ្មែរតំណាងឲ្យគណបកភ្លើងទៀនដែលប្រគល់ប្រជែងជាមួយគណបកកាន់អំណាចលោកហងវ៉ាន់នីអាយុ66ឆ្នាំចៅសង្កាត់រឿងទី2នៃសង្កាត់ព្រែកភ្នៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញមកពីគណបកភ្លើងទៀនថ្លែងថាលោកចង់បានតំណាងមួយរបស់គណបកជំទាស់នៅក្នុងថ្នាក់ជាតិ
បើមានអាចមានអានឹងយើងអាចងាយស្រួលសហការគ្នាដើម្បីយើងក្នុងជួរគណៈបកនីមួយមានមេដឹកនាំបាទជួយផ្ដល់មតិក៏ដូចជាផ្ដល់ការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាដែលជាប់ឆ្នោត
បាទតាមលោកហងវ៉ាន់នីសង្កាត់ព្រែកភ្នៅមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាចំនួន11រូបដែល9រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិង2រូបមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនអង្គបោះឆ្នោតមួយចំនួនប្រាប់ VOA ថាពួកគេចង់ឃើញសមាជិកប្រសិទ្ធភាពជាប់ឆ្នោតហ៊ានលើកយកបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកដោះស្រាយលោករស់ជាបអាយុ73ឆ្នាំជាជំទប់ទី2នៃខុំកំពង់ស្វាយស្រុកកៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានមកបោះឆ្នោតនាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ថាតាមរយៈការបោះឆ្នោតអសកលមួយនេះលោកចង់ឃើញសមាជិកប្រសិទ្ធភាពដែលជាប់ឆ្នោតយកចិត្តទុកដាក់លើស្ទើរជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ចឹងបានខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេសកាន់លទ្ធិជា
ធិបតេយ្យសេរីពហុបកហ្នឹងគឺការកសាងប្រទេសអភិវឌ្ឍប្រទេសមានការជឿនលឿនខ្ញុំឃើញប្រទេសគេអភិវឌ្ឍជឿនលឿនណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានអាភិបជឿនលឿនហ្នឹងដើម្បីប្រទេសជឿនលឿនផងអានឹងដើម្បីជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋលើសួយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋផងដោយសារការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល
អង្គបោះឆ្នោតម្នាក់ទៀតដែលជាក្រុមប្រឹក្សាខុមបន្ទាយដាច់ស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសឹមម៉ឺនចង់ឃើញសមាជិកប្រសិទ្ធិយកបញ្ហាពលរដ្ឋទៅជជែកដោះស្រាយក្នុងប្រសិទ្ធិនិងរដ្ឋសភារ
ាល់ការខ្វះខាតការលំបាករបស់ពលរដ្ឋគាត់នឹងហ៊ានជជែកនៅក្នុងប្រសិទ្ធិនៅក្នុងរដ្ឋសភាឯបាន
ចំណែកអ្នកស្រីវ៉ាប៉ាច់ក្រុមប្រឹក្សាខុមសំបួរមាសស្រុកមកកំពូលខេត្តកណ្ដាលដែលមកបោះឆ្នោតនៅភូមិភាគ3ក្នុងខេត្តកណ្ដាលបានសរសើរចំពោះការអភិវឌ្ឍនិងការយកចិត្តទុកដាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលអ្នកស្រីផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងទទួលបានអាសនៈប្រសិទ្ធិភាពច្រើនលើសលប់បន្តទៀត
ចាខ្ញុំឃើញថាគណៈបកប្រជាជនគាត់អភិវឌ្ឍបានច្រើនអញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់សប្បាយចិត្តច្រើនទាំងខ្ញុំទាំងគេ
ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិភាពនេះធ្វើឡើង6ឆ្នាំម្ដងសម្រាប់មួយអាណត្តិកាលពី6ឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពនេះมันមានវត្តមានគណៈបច្ចុប្បន្នឡើយដោយសារការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យអង្គបោះឆ្នោតដែលជាប់ឆ្នោតរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬបែងចែកឲ្យគណៈបក្សកាន់អំណាចគណៈបក្សនយោបាយចំនួន4បានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃអាទិត្យនេះរួមមានគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបក្សឆន្ទៈខ្មែរគណៈបក្សហ្វុនស៊ីនប៉ាច់និងគណៈបក្សកម្លាំងជាតិគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថានឹងឈ្នះអាសនៈភាគច្រើនបើទោះមានគណៈបច្ចុប្បន្នមួយចំនួនចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក៏ដោយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែររំពឹងថានឹងទទួលបានអាសនៈប្រសិទ្ធភាពចំនួន9ទៅតាមចំនួនក្រុមប្រឹក្សាដែលខ្លួនមានជាង 2,000 នាក់ខេត្តកណ្ដាលគឺជាភូមិភាគ3ដែលមានអង្គបោះឆ្នោតសរុប926នាក់ដែលភាគច្រើនមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះលទ្ធផលបឋមដែលមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតរាប់នៅក្នុងការិយាល័យចំនួន2នោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជាង770សម្លេងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរទទួលបាន130សម្លេងគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ាច់ទទួលបាន4សម្លេងនិងគណៈបកកម្លាំងជាតិទទួលបាន12សម្លេងនេះបើតាមការរាប់សន្លឹកឆ្នោតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងភូមិភាគ3នោះអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធប្រាប់ VOA ក្រោយការបោះឆ្នោតថាក្នុងខេត្តកណ្ដាលនេះគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនមិនទទួលអាសនៈដោយការរំពឹងទុកនោះទេដោយសារអង្គបោះឆ្នោតមួយចំនួនមិនបានបោះឆ្នោតគាំទ្រដល់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកប្រាប់ VOA ជាអសរតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាអង្គបោះឆ្នោតមានចំនួន187រូបតាមលទ្ធផលមកយើងទទួលបានតែ130សម្លេងដូច្នេះយើងអាចមិនបានទទួលអាសនៈនេះគឺជាលទ្ធផលបាក់ធំតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាអង្គបោះឆ្នោតមួយរូបក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលក៏បានមកបោះឆ្នោតនៅក្នុងភូមិភាគ3នាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះដែរនៅមុនពេលចោះចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសថាលោកនឹងក្លាយជាប្រធានប្រសិទ្ធិបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិដែលគណៈបករបស់លោករំពឹងថានឹងឈ្នះអាសនៈច្រើនលើសលប់បើតាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើជបលទ្ធផលផ្លូវការនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាក្រោយដោះស្រាយពីបណ្ដឹងរួចរាល់រីឯការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលេបលេប VOA
កាលពីដើមខែមករាសកម្មជនសង្គមម្នាក់ដែលតែងតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាញសង្គមលោកនីណាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយរងការចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាគេនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមរូបនេះបង្កឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនសង្គមដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកនីណាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងហើយលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារមួយជាប់នឹងព្រំដែនវៀតណាមការចោទប្រកាន់នេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីសកម្មជនរូបនោះបានរិះគន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកប៉ុន្តែការចាប់ខ្លួននេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ខ្លាំងពីអង្គការដែលធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនឹងចាំពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកជំទាស់ផ្សេងទៀតលោកនីណាក់អាយុ46ឆ្នាំប្រកបរបរលក់ជីសរីរាង្គនិងផលិតផលកសិកម្មផ្សេងទៀតដោយប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានទំព័រមួយឈ្មោះថា Iman KH ដែលមានអ្នកតាមដានរហូតដល់ជាង420,000នាក់បន្ថែមពីការលក់ផលិតផលកសិកម្មនិងប្រាប់ពីរបៀបនៃការដាំបន្លែសុខភាពលោកនីណាក់ ក៏បានប្រើប្រាស់បណ្ដាញនោះដើម្បីបង្ហោះសារនានាទាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយនិងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2023សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយពីក្រៅប្រទេសតាមបណ្ដាញ Facebook និងគេហទំព័របានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយដែលនិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកហេងសួរទទួលបានដីពីរដ្ឋាភិបាលចំនួន91ហិកតាក្រោយការចុះផ្សាយនោះលោកនីណាក់បានបង្ហោះសារមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងនោះកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូលោកនីណាក់បានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកក្នុងន័យដើមថាតើលោកហេងសួរបានសាងស្នាដៃធំធេងអ្វីដល់ជាតិខ្មែរបានជារដ្ឋាភិបាលកាត់ដីព្រៃផ្ដល់ឲ្យធ្វើជាកម្មសិទ្ធិចំណែកកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូនៅលើ Facebook របស់លោកនីណាក់មានការបង្ហោះសារក្នុងន័យដើមថាកាត់ដីឲ្យលោកហេងសួរប្រហែលជាទុកសង់រោងចក្រចំនួន 2,000 និងធ្វើការិយាល័យឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារព្រោះឃើញគាត់ប្រាប់ថាធ្វើការរហូតគ្មានថ្ងៃសៅរ៍ឬអាទិត្យឡើយប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបាននិយាយជាសាធារណៈថាឈ្មោះហេងសួរនោះមិនមែនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារឡើយហើយវាគ្រាន់តែជាបុគ្គលដែលមានឈ្មោះដូចគ្នានឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារតែប៉ុណ្ណោះលោកនីណាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីលោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារបានប្តឹងរូបលោកទៅតុលាការពីបទបរិហាកេរ្តិ៍និងញុះញង់នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកកតាអនដែលប្រាប់ VOA កាលពីកន្លងទៅលោកកតាអនបញ្ជាក់ថាលោកនីណាក់បានផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតមានចេតនាទុច្ចរិតក្នុងការញុះញង់និងធ្វើឲ្យសាធារណជនយល់ច្រឡំហើយវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសក្តិថ្លៃថ្នូររបស់លោកហេងសួរលោកនីណាក់ដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារម្ដងរួចមកហើយអាចត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំក្រោមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងបូករួមនឹងបទបរិហាកេរ្តិ៍ប្រសិនបើតុលាការរកឃើញកំហុសរបស់លោកទោសទណ្ឌជាប់ពន្ធនាគារនេះអាចទ្វេដងដោយសារធ្លាប់មានការកាត់ទោសរូបលោកកាលពីពេលមុនក្រោយឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសររាជធានីភ្នំពេញមួយរយៈលោកនីណាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមណ្ឌលឃុំខ្លួនត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាប់ព្រំប្រទល់វៀតណាមដែលមានចម្ងាយជាង150គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញកាលពីចុងខែមករាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាប្រាប់ VOA ថាការបញ្ជូនខ្លួនលោកនីណាក់ដោយសារភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរប៉ុន្តែភរិយារបស់លោកនីណាក់គឺអ្នកស្រីសុកស្រីណែតអាយុ42ឆ្នាំប្រាប់ថាមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងនៅមណ្ឌលឃុំឃាំងនោះហើយសុខភាពស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនល្អឡើយ
មានតែសំណូមពរថាឲ្យសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគាត់បានបញ្ជូនគាត់មកប្រិសរវិញអញ្ចឹងអូនក៏មកនេះវាចិត្តផ្ទះបងអាចទៅជិះម៉ូតូអីទៅបានអញ្ចឹងណា
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបទចោទប្រកាន់បរិហាកេរ្តិ៍មិនជាប់ពន្ធនាគារឡើយក្រោមច្បាប់កម្ពុជាហើយប្រជាពលរដ្ឋគួរតែអាចចោទសួរអំពីការលើកឡើងផ្លូវការនានាដោយមិនបារម្ភអំពីការជាប់ពន្ធនាគារអ្នកស្រីពីឡុកណាលីនាយិកាទទួលបន្ទុកកិច្ចការក្រៅតំបន់នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋមិនគួរជាប់ពន្ធនាគារដោយសារឫគុណសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏លើកឡើងអំពីបញ្ហាសំខាន់នានាជាសាធារណៈឡើយអ្នកស្រីបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួនលោកនីណាក់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារការអត្ថាធិប្បាយលើ Facebook ហើយបញ្ជូនរូបលោកទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារឆ្ងាយពីគ្រួសារគឺជាការបំពានប្រព័ន្ធច្បាប់ចំណែកលោក Fear Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការធ្វើទុកបុកម្នេញលោកនីណាក់បង្ហាញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនអត់ឱននឹងការរិះគន់ជាសាធារណៈពីនរណាម្នាក់ឡើយមិនថាការរិះគន់ធំឬតូចក្តីលោកបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតទំនងមានការតាំងចិត្តក្នុងការបំផិតបំភ័យអ្នករាល់គ្នាចាប់ពីបុគ្គលជាសកម្មជនទៅដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយជំទាស់លោកបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងន័យដើមថាសាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ពលរដ្ឋសាមញ្ញគឺថានៅឲ្យស្ងៀមភរិយារបស់លោកនីណាក់អ្នកស្រីសុកស៊ីណែតប្រាប់ VOA ថាចំនួនគ្រួសារបានធ្លាក់ចុះជាងពាក់កណ្ដាលក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកនីណាក់ដោយសារតែនគរបាលបានរឹបអូសទូរស័ព្ទរបស់លោកដែលគ្រួសារប្រើប្រាស់ដើម្បីទទួលការបញ្ជាទិញផលិតផលជីនិងផលិតផលកសិកម្មផ្សេងទៀតអ្នកស្រីក៏បារម្ភអំពីការចំណាយប្រាក់ច្រើនក្នុងការទៅសួរសុខទុក្ខស្វាមីដែលត្រូវឃុំខ្លួននៅឆ្ងាយពីផ្ទះបន្ថែមលើការចំណាយប្រាក់សម្រាប់ការសិក្សារបស់កូនស្រីនៅសាកលវិទ្យាល័យ
នៅចិត្តទៅយើងដឹងថាគាត់ឈឺអីឈឺអីយើងយកថ្នាំទៅឲ្យគាត់ទុនពេលអញ្ចឹងណាអូន
លោកនីណាក់ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែពីបទចេរប្រមាថជាសាធារណៈ និងបទញុញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអូក្រិតជាអាតកាលពីចុងឆ្នាំ2020ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ក្នុងលក្ខណៈកំ plaign រឿងទិញម៉ាស់ពាក់ឲ្យមន់អំឡុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនលោកត្រូវបានជន់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយក្រុមធាក់ម៉ូតូផ្ដួលនិងបានវាយដំលើរាងកាយនិងក្បាលយ៉ាងដំណំនៅពេលលោកនឹងភរិយាធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនៅជិតវត្តប្រេចប្រាខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញលោកនីណាអះអាងថាការវាយប្រហារនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់របស់លោកលើក្រសួងកសិកម្មដែលក្រសួងបានបដិសេធការវាយប្រហារលោកនីណាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការវាយប្រហារសកម្មជននយោបាយគណបកប្រឆាំង6ករណីផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនគឺនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីខែកក្កដាកាលនោះអ្នកវាយប្រហារត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាវាយអ្នកគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនជាមួយនឹងដំបងដែកពេលកំពុងធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូគណៈបកភ្លើងទៀនជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ចម្បងមួយដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំមុនហើយគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានឈ្នះអាសនៈសភាស្ទើរតែទាំងអស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីការផ្ទេរអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយរដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវបានរៀបចំដោយមានមន្ត្រីថ្មីហើយភាគច្រើនជាសាយស្រឡាយសាច់ញាតិរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចំនួនមុនអ្នកស្រីពីឡុកណាលីនាយកការទទួលបន្ទុកកិច្ចការក្រៅតំបន់នៃអង្គការលីកាដូនិយាយថាការចាប់ខ្លួនលោកនីណាក់បង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលថ្មីទំនងដូចគ្នានឹងរដ្ឋាភិបាលចាស់ក្នុងការបិទសម្លេងអ្នករិះគន់អ្នកស្រីលើកឡើងថាយ៉ាងតិចសកម្មជនគណៈបកជំទាស់4នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងខែមករានៅមុនការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះចំណែកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីកិច្ចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកសាលាឧទ្ធរបានដំកល់សារក្រមលើអតីតអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេថានិងចរានចោលសំណើរបស់អតីតមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកកំសខាដែលស្នើឲ្យពិនិត្យលក្ខខណ្ឌឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន27ឆ្នាំពីបទក្បត់ជាតិកាលពីខែមីនាឆ្នាំមុនគ្រូឧទ្ទេនឹងជាអ្នកជំនាញអំពីប្រទេសកម្ពុជានៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Catherine Travelyan និយាយថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជននានាកើតឡើងក្នុងពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកាន់អំណាចបាន6ខែមកនេះបានព្យាយាមបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពប្រកាសប្រជានិងកម្លាំងគណៈលោកកំពុងស្ដារនៅដំណាក់ដំណងជាមួយលោកខាងលិចអ្នកស្រីបញ្ជាក់ក្នុងនៃដើមថាពួកគេក៏បានចំណាយច្រើនលើកិច្ចការប្រឹងប្រែងបញ្ចុះបញ្ចូលហើយផ្លាស់ប្ដូរនៅវហាសាស្ត្រនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅរូបភាពរបស់ពួកគេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលមិនឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរធំដុំណាមួយឡើយពិសេសនិយាយអំពីការដោះស្រាយលើការរីកលូតលាស់ក្នុងស្រុកអ្នកស្រីបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងនៃដើមថាអ្នកគ្រាន់តែឃើញលំអានដដែលដដែលលោក Fierro Boson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការប៉ុនប៉ងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីទទួលបានប្រជាប្រិយភាពពីពិភពលោកបង្ហាញពីភាពផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសលោកថ្លែងក្នុងនៃដើមថាមិនថាគាត់កំពុងបន្តគេដំណើរនៃភាពរដ្ឋបិតពីឪពុកឬក៏ធ្វើដោយខ្លួនឯងទេវាមិនសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺសេរីភាពនយោបាយនិងស៊ីវិលស្ទើរតែទាំងស្រុងត្រូវបានរដ្ឋបិតហើយអ្នកដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានកំទេចដោយសារការកាត់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរភរិយារបស់លោកនីណាក់បញ្ជាក់ថាស្វាមីនឹងមិនសុំទោសឲ្យចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានការលើកលែងទោសដោយសកម្មជនផ្សេងទៀតនៅលើ Facebook របស់លោកនីណាក់អ្នកស្រីសុកស្រីណែតបានបង្ហោះសារជំនួសស្វាមីក្នុងនៃដើមថាសូមប្រកាសថាខ្ញុំបាទមិនធ្វើការសុំទោសដើម្បីជាធនោនឹងការមានសេរីភាពឡើយខ្ញុំបាទនៅតែបន្តធ្វើការតស៊ូមតិនិងសុកចិត្តជាប់ឃុំរហូតដល់រួចទោសជាស្ថាពររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
អនឡាញកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយឈានចូលដល់ឆ្នាំទី3នៃការឈ្លានពានពេញទំហឹងរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនប្រជាជនអ៊ុយក្រែននិយាយថាជាមួយនឹងការប្រយុទ្ធខ្លាំងក្លានៅសមរភូមិជួរមុខនៅប៉ែកខាងកើតនិងការបាញ់ផ្លោងរាល់ថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសពួកគេពិតជាត្រូវការការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្នែកយោធាពីសកលលោកស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពន្យាពេលអនុម័តទៅលើជំនួយដែលត្រូវការចាំបាច់នេះអ្នកស្រី Miroslava Gongaze ប្រធានការិយាល័យព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំអឺរ៉ុបប៉ែកខាងកើត រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលខួបលើកទី2នៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនបានសម្រេចដកទ័ពចេញពីក្រុងអាវឌីអ៊ីវកានៅតំបន់ដុនញ៉េតនៅអាមេរិកសេតវិមានបន្ទោសសភាជាតិដែលមិនព្រមផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមដោយថាអ៊ុយក្រែនបន្តប្រយុទ្ធយ៉ាងក្លាហានប៉ុន្តែខ្វះសភាវុធប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Vladimir Zelensky ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសន្តិសុខក្រុងមួយនេះនៅថ្ងៃដកកងទ័ពនោះថា
Do not ask Ukraine when the war will end
កុំសួរអ៊ុយក្រែនថានៅពេលណាទើបសង្គ្រាមចប់ចូលសួរខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីបានជាលោកពូទីននៅតែអាចបន្តសង្គ្រាមបាន
ប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៅក្រុងគៀវកំពុងរងទុក្ខនិងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាមដ៏អូសបន្លាយមួយអ្នកស្រី Olga Rudenko និពន្ធនាយកកាសែត Kyiv Independent កំពុងអង្គុយធ្វើការនៅពេលដែលរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមឈ្លានពានកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ខណៈដែលអត្ថបទអនឡាញរបស់អ្នកស្រីទើបតែចេញផ្សាយបានប្រមាណខែអ្នកស្រីថ្លែងថា
លោក Anthony Blinken ថាការឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែននឹងចាប់ផ្ដើមមុនព្រឹកប្រហែលហើយនោះគឺជាពេលដែលសង្គ្រាមនេះបានកើតឡើងភ្លាម
នៅពេលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ថ្លែងសន្ទរកថាចប់នៅមុនការឈ្លានពាននោះអ្នកស្រី Rudenko ត្រៀមរួចរាល់
We prepared a news item. យើងត្រៀមដំណឹងមួយដោយថាលោកពូទីនបានប្រកាសពីសង្គ្រាមលើអ៊ុយក្រែនហើយនៅពេលលោកនិយាយចប់យើងផ្សាយដំណឹងនោះក្នុងពេលនោះយើងបានឮសូរសំឡេងគ្រាប់ផ្ទុះ
ក្រោយការផ្សាយអំពីសង្គ្រាមអស់2ឆ្នាំកាសែត The Kyiv Independent បានក្លាយជាកាសែតផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសចម្បងដែលរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនគោលដៅគឺដើម្បីជួយពិភពលោកឲ្យយល់អំពីអ្វីដែលប្រជាជនអ៊ុយក្រែនតស៊ូចង់បានអ្នកស្រី Rudenko ថ្លែងថា
It is very frustrating to be here. វាពិបាកណាស់ក្នុងការរស់នៅក្នុងអ៊ុយក្រែនហើយមើលព័ត៌មានទាំងអស់អំពីសភាអាមេរិកមិនអាចបោះឆ្នោតផ្ដល់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនព្រោះសម្រាប់ពួកគេវាប្រហែលគ្រាន់តែជាទូលេខប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់យើងវាគឺជាជីវិតពិតនិងមនុស្សពិត
លោក Volodymyr Omelian គឺជាវរៈសេនីយ៍ត្រីនៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលធ្លាប់ជារដ្ឋមន្ត្រីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឈរនៅទីលានកណ្ដាលក្នុងក្រុងគៀវលោកគិតពីស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែន
We become much stronger by arms, by people, and definitely it's not...
យើងកាន់តែរឹងមាំដោយសារកងទ័ពនិងប្រជាជន។វាមិនមែនជាសង្គ្រាមដែលនឹងចប់ក្នុងពេល2ឬ3សប្តាហ៍ទេ។វានឹងអូសបន្លាយមួយរយៈប៉ុន្តែការតាំងចិត្តនៅតែខ្ពស់បើគ្មានឆន្ទៈទេនោះនឹងគ្មានជ័យជំនះទេហើយសម្រាប់ពួកយើងឆន្ទៈគឺខ្លាំងក្លាណាស
់។នៅក្រុងគៀវប្រជាជនសង្ឃឹមថាសង្គ្រាមនឹងបញ្ចប់។លោកដានីអ៊ីលអ្នករស់នៅក្នុងក្រុងវីនីស៊ីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
ខ្ញុំចង់ជួបម្ដាយនិងឪពុកខ្ញុំពួកគាត់នៅបរទេសខ្ញុំនៅទីនេះដោយសារខ្ញុំមិនអាចទៅជួបពួកគាត់បាន
លោកអូលេកស៊ីដែលជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
យើងភ័យខ្លាចរាល់ថ្ងៃយើងចង់បានសន្តិភាពយើងចង់បញ្ឈប់លោកពូទីននិងឲ្យលោកប្រគល់ទឹកដីឲ្យយើងវិញ
នាងខេធរីណាដែលជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនម្នាក់ដែរថ្លែងថា
សង្គ្រាមនេះនឹងអូសបន្លាយខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់អ៊ុយក្រែននឹងមិនអាចឈ្នះសត្រូវដ៏ធំនេះបានដោយគ្មានសហគមន៍អន្តរជាតិឡើយ
ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលបាននិយាយជាមួយ VOA ថាបើត្រូវបានកេណ្ឌទ័ពពួកគេនឹងចូលរួមការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនពួកគេក៏សង្ឃឹមថាពិភពលោកយល់ថាពួកគេតស៊ូដើម្បីដំឡៃប្រជាធិបតេយ្យរួមហើយថាពួកគេត្រូវការជំនួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ប្រជាសហគមន៍សំរោងនៅតែបន្តស្នើសុំឲ្យមានដំណោះស្រាយដីធ្លីដល់ពួកគេបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅចេញលិខិតជូនដំណឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះបញ្ឈប់ការចិញ្ចឹមត្រីហើយត្រូវរុះរើសំណង់គ្រប់ប្រភេទឲ្យបានឆាប់បំផុតចេញពីដីរបស់រដ្ឋដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រឡាយរំដោះទឹកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកញ្ញាមីដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសហគមន៍សំរោងត្បូងជាប់បឹងតមោកក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅបន្តស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្ដល់ដំណោះស្រាយដីធ្លីសមស្របដល់ពួកគេខណៈរដ្ឋបាលប្រកាសឲ្យបញ្ឈប់ការចិញ្ចឹមត្រីនិងត្រូវរុះរើសំណង់គ្រប់ប្រភេទឲ្យបានឆាប់បំផុតចេញពីដីរបស់រដ្ឋដើម្បីអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រឡាយមេរំដោះទឹកដែលអាចកាត់បន្ថយការជន់លិចផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងភ្នំពេញ សកម្មជនបរិស្ថាននិងអង្គការការពារសិទ្ធិនៅលំនៅឋានមួយចំនួនសង្កេតឃើញថាបឹងតាមោកកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងដោយសារការពុះជីរៈដីបឹងជាង 70% នៃផ្ទៃបឹងជាង 3,200 ហិកតាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនឬស្ថាបនាអគាររដ្ឋដំណាលគ្នានឹងការពុះជ្រៀកដីបឹងនេះពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏បានប្រឈមនឹងការបាត់បង់លំនៅទូយ៉ាងដូចជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសហគមន៍សំរងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024រដ្ឋបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអភិវឌ្ឍប្រឡាយមេរំដោះទឹកក្នុងបឹងតាមុខដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងអាស្រ័យផលនៅក្នុងផ្ទៃបឹងតាមុខត្រូវបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពដូចជាការចិញ្ចឹមត្រីការសង់រោងតូបយាមចាំដីឃ្លាំងដាក់សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងនិងសំណង់មិនមានរបៀបរៀបរយនានាដែលត្រូវរុះរើសំណង់គ្រប់ប្រភេទឲ្យបានឆាប់បំផុតចេញពីដីរបស់រដ្ឋសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យដឹងថាការរុះរើនេះដើម្បីអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រឡាយមេរំដោះទឹកសម្រាប់ជាប្រយោជន៍សាធារណៈពិសេសការបញ្ជាទឹកជំនន់នៅតំបន់ភាគខាងលិចស្របផ្លូវ151រហូតដល់ប្រឡាយព្រែកភ្នៅនៃផែនការរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបញ្ជាក់ថាកន្លងមករដ្ឋបាលខណ្ឌសង្កាត់ធ្លាប់បានជូនសេចក្តីជូនដំណឹងជាបន្តបន្ទាប់ដែរតែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចមិនទាន់បានអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌសង្កាត់ឡើយដែលជាហេតុនាំឲ្យយឺតយ៉ាវប៉ះពាល់ដល់ផែនការអភិវឌ្ឍនេះដូច្នេះក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខរដ្ឋបាលខណ្ឌនឹងដំណើរការជីកកាយប្រឡាយបន្តឲ្យមិនទទួលខុសត្រូវលើការខូចខាតបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិឬសម្ភារៈរបស់បងប្អូននេះឡើយអ្នកស្រីសឿនស្រីសតពរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់បឹងតាមុខស្នើសុំឲ្យមានការដោះស្រាយជូនគ្រួសារដែលរស់នៅទីនោះចំពោះការជីកប្រឡាយមេរំដោះទឹកក្នុងបឹងតាមុខអ្នកស្រីយល់ថាការជីកប្រឡាយនេះមិនមែនសម្រាប់តែប្រយោជន៍របស់សាធារណៈតែម្យ៉ាងនោះទេតែវាអាចជាប្រយោជន៍របស់បុគ្គលឯកជនឬអ្នកមានអំណាចផងដែរអ្នកស្រីបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះប្រហែល76ក្នុងផ្ទះមានកង្វល់បារម្ភខ្លាចមិនមានលំនៅឋានរស់នៅបន្តទៀតក្រោយមានសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យរុះរើនិងចាក់ចេញពីកន្លែងដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្ន
ដីពីមុនមកខ្ញុំរស់នៅលើដីសាធារណៈបរិវត្តតែពួកខ្ញុំមានលិខិតទទួលស្គាល់ពីឃុំឃុំពីសង្កាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិរស់នៅលើដីបរិវត្តតែប្រកាសព្រោះពួកខ្ញុំមិនមែនជាជនអន្តោប្រវេសន៍ឬក៏ពួកជនចំណាក់ស្រុកមកពីណាពួកខ្ញុំរស់នៅនៅតាំងពីឆ្នាំ1998មកទល់បច្ចុប្បន្នវាលើសពីច្បាប់ភូមិបាលហើយព្រោះច្បាប់ភូមិបាលលោកបានចែងថារស់នៅចាប់ពី5ឆ្នាំមានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីមុនឆ្នាំ2001តែពួកខ្ញុំរស់នៅតាំងពីមុនឆ្នាំ2001ទៀតអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមានសិទ្ធិកាត់នឹងអាស្រ័យផលលើដីដែលពួកខ្ញុំរស់នៅព្រោះពីមុនដីដែលពួកខ្ញុំរស់នៅគឺជាដីស្រែប្រាំង
បាទតាមអ្នកស្រីសឿនស្រីសុតកន្លងមកអ្នកចាក់ចេញពីកន្លែងនេះទៅរស់នៅកន្លែងដែលអាជ្ញាធររៀបចំសម្រាប់ការដោះដូរប៉ុន្តែផ្ទះដែលអាជ្ញាធរសាងសង់នោះមានបញ្ហាគុណភាពសំណង់ដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះមានការប្រេះតាមជញ្ជាំងផ្ទះដែលបានបង្កជាក្តីបារម្ភថាផ្ទះទាំងនោះអាចប្រឈមការដួលរលំស្រុតចុះដល់ដីចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលរស់នៅតំបន់បឹងតាមុខអ្នកស្រីសៀដាវីប្រាប់ VOA ថាចំពោះការជួនដំណឹងលើកនេះហាក់មិនសមទំនងហេតុផលថាអាជ្ញាធរមិនធ្លាប់ហៅតំណាងភាគីខាងប្រជាពលរដ្ឋទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមុននោះឡើយអ្នកស្រីបន្តថាពលរដ្ឋបានដាក់ញត្តិទៅសុំការជួយរកដំណោះស្រាយនៅតាមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដូចជាខណ្ឌព្រែកភ្នៅសាលារាជធានីក្រសួងរៀបចំដែនដីរដ្ឋសភាប៉ុន្តែញត្តិទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនមកឲ្យខណ្ឌព្រែកភ្នៅវិញដែលគ្មានលទ្ធផលអ្វីជាដំកំភួនតាក់ទងគម្រោងការជីកប្រឡាយបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីលើកឡើងថាប្រសិនមានការជីកប្រឡាយដូច្នេះមែននោះផ្ទះពលរដ្ឋប្រហែល76ក្នុងផ្ទះនឹងរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់
បាទអរលើថាប្រឡាយហ្នឹង60ម៉ែត្រ70ម៉ែត្រហើយចំណីផ្លូវគេហ្នឹងចាក់ពាក់អាក់ខ្នល់មក25ម៉ែត្រចឹងដីផ្ទះពួកបងគឺអលីទាំងអស់គ្នាមកសហគមន៍ហ្នឹងហ្មង
អ្នកស្រីសៀដាវីអះអាងថាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះភាគច្រើនសុទ្ធតែមានប្លង់ទន់ដែលខាងភូមិឃុំធ្លាប់បានចេញឲ្យប៉ុន្តែខាងអាជ្ញាធរបែរជាលើកឡើងថាប្លង់ទន់ទាំងនោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនិរាករចោលអស់ហើយ
អញ្ញាធោខណ្ឌសង្កាត់ហ្នឹងគេដឹងថាពួកយើងមានប៉ុន្តែគេនៅនិយាយថាក្រុមភូមិឃុំហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលនារីក៏ចោលហើយតែជាអញ្ចឹងណាហើយពួកបងដែរដឹងថាសេចក្តីប្រកាសរដ្ឋាភិបាលនារីក៏ក្រុមភូមិឃុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ចំណងផ្សងពីថ្ងៃណាទេ
ព ពលរដ្ឋរស់នៅដីបឹងតាមុខជារឿយៗបានស្នើសុំអាជ្ញាធរនិងភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យផ្តល់ដំណោះស្រាយជូនពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះដើម្បីជួយទិញផ្ទះរបស់ពួកគេតាមតម្លៃទីផ្សារនិងបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងផ្សេងៗដើម្បីឲ្យពួកគេចាកចេញពួកគេថាបើមិនមានដំណោះស្រាយទេពួកគេនឹងគ្មានជម្រើសណាក្រៅពីការបន្តរស់នៅលើដីនោះតទៅទៀតលោកកាត់ឆាយអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញប្រវីយេថាប្រជាពលរដ្ឋគួរតែយកប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ពួកគេទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាដីដែលពួកគេកំពុងរស់នៅនោះមិនមែនជាដីរបស់រដ្ឋ
គឺបើសិនជាគាត់មានបានកម្មសិទ្ធិមានឯកសារបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិហ្នឹងអាជ្ញាធរចុះរាប់លានក្បាលដីត្រូវបានរាប់ផ្ដល់កម្មសិទ្ធិឲ្យទាំងអស់ហើយហ្នឹងឲ្យតែមានឯកសារត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងដាក់សំណួរសួរថាមូលហេតុអីបានកន្លែងហ្នឹងអត់ទាន់បានកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់មានបញ្ហាច្រឡំប្រហោងគាត់ត្រូវធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរណាដើម្បីអាជ្ញាធរពិនិត្យទៀងទាត់លើឯកសាររបស់គាត់
VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកធំសំអានអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅបាននៅឡើយទេលោកសឿងសារ៉ុននាយកប្រតិបត្តិសមាគមធាងត្នោតយល់ឃើញថាអញ្ញាធរគួរតែបើកការពិភាក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ឲ្យបានល្អិតល្អន់ជុំវិញករណីនេះដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យមានសមភាពរវាងគ្នានិងគ្នាដោយសារបញ្ហានេះអស់បន្លាយពេលយូរមកហើយ
ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែរកចំណុចកណ្ដាលមួយដើម្បីបញ្ជាការអូសអនឡាញហ្នឹងព្រោះការអូសអនឡាញវាប៉ះពាល់ច្រើនដល់ទាំងផ្លូវអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងឋានភាពរាយភូមិរបស់ពួកគាត់ហើយនឹងអ្នកខ្លះទៀតគាត់អាចបោះបង់ខ្លួនឈ្មោះឲ្យបោះបង់ការសិក្សាដោយសារបញ្ហាដូចនេះគួរតែជំរុញឲ្យមានការជំរុញអ្នកប្រតិបត្តិរបស់ថ្មីថានឹងគាត់ទៅព្យាយាមដោះស្រាយករណីនេះបានលឿនតាមដែលធ្វើទៅបាន
លោកបន្ថែមថាក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវមានទូនាទីជួយដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយភាពឯករាជ្យជាជាងការប្តឹងប្តល់គ្នាទៅវិញទៅមក
ជំនួសឲ្យការប្តឹងទៅវិញទៅមកនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធមែនទេនៅក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានអាជ្ញាធរគាត់ប្រមដំណោះស្រាយប្រកបដោយសមភាពនិងសន្តិភាពឲ្យវិជ្ជាជីវៈនឹងមិនចង់បានអ្វីប្រែប្រួលអ្វីដែលគាត់មានប្រាប់ទៅទេ
គូបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកសហគមន៍បានស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នជាតិនានាដូចជាសាលាសង្កាត់សំរោងត្បូងសាលាខណ្ឌព្រែកភ្នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រសិទ្ធិក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ជាដើមប៉ុន្តែមិនមានដំណោះស្រាយអ្វីឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសៀវសីហាអំពីការផ្ដល់សេវារបស់មជ្ឈមណ្ឌលធនធានពលករទេសន្ត្រប្រវេនិងសេក្រារីការអំពីការដោះលែងលោកថាក់ស៊ីនធ្វើឡើងចំពេលចំនួនចាស់បានបញ្ចប់ប៉ុន្តែចំនួនថ្មីបានចាប់ផ្ដើមប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនតែងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយមានទាំងអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកមានឯកសារនិងគ្មានឯកសារជារឿយៗគេតែងឮពលករដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកដែលគ្មានឯកសារតែងរងការឈរបោកពីមេខ្យល់និងប្រឈមនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មជាដើមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA លោកសៀបសីហាអ្នកសម្របសម្រួលមជ្ឈមណ្ឌលធនធានពលករទេសន្ត្រប្រវេខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានលើកឡើងថាការប្រឹក្សាយោបល់ពីការចំណាក់ស្រុកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងពលករជួយកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាក់ស្រុកដែលគ្មានសុវត្ថិភាពសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកសៀបសីហា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីវិជ្ជាការ
ចាសជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកសីហាបកស្រាយថាតើអ្វីទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលធនធានពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ហើយតើមជ្ឈមណ្ឌលនេះផ្ដល់សេវាអ្វីខ្លះក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំមកនេះចា
៎មជ្ឈមណ្ឌលធនធានពលករទេសន្តរប្រវេសន៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់កាលពីឆ្នាំ2022មជ្ឈមណ្ឌលនេះបានចុះអនុសារណៈហើយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយខាងអង្គការអន្តរជាតិនៃការងារហៅកាត់ថា ILO ហើយបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលនេះឡើងគឺគោលបំណងដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងសុខវត្ថុភាពចំណាក់ស្រុកហើយនឹងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិពលករនិងការកាត់បន្ថយនៃការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មទៅលើពលករចំណាក់ស្រុក ហើយសេវាកម្មនៅក្នុងវិជ្ជមណ្ឌលធនធានពលករទេសន្តប្រវេសនេះគឺយើងធ្វើទៅលើសេវាកម្មទាំង3ទី1តាក់ទងជាមួយនឹងការទទួលពលរដ្ឋពីពលករចំណាក់ស្រុកទី2តាក់ទងជាមួយនឹងការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកចំណាក់ស្រុកដល់ពលករហើយទី3តាក់ទងជាមួយនឹងកន្លែងជាបណ្ណាល័យហើយនឹងក៏ជាកន្លែងសិក្សាស្រាវជ្រាវសម្រាប់អង្គការដៃគូហើយនឹងសិស្សនិស្សិតផងដែរហើយទី4តាក់ទងជាមួយនឹងការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកជំនួយផ្នែកច្បាប់ដល់ពលករដែលមានបញ្ហាហើយចំណុចចុងក្រោយហ្នឹងគឺជាថ្នាលជំនួយជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ពលករហើយនឹងយុវជនដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមសហគមន៍ជាពិសេសគឺប្រឹក្សាបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុក
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្តល់សេវាឬក៏ព័ត៌មានវិញថាតើមជ្ឈមណ្ឌលធនធានពលករទេសន្តរប្រវេសន៍នឹងមានការផ្តល់ជាសេវាឬក៏ព័ត៌មានដោយរបៀបណាដែរចា៎
ជាការផ្តល់សេវាឬក៏ជាព័ត៌មានទៅដល់ពលករឬក៏អតីតពលករគ្រួសារពលករហ្នឹងបើសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលធនធានពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ហ្នឹងយើងមានជាការប្រឹក្សាគឺការផ្តល់ព័ត៌មាននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទាល់ហើយអ្វីដែលយើងធ្វើជាចម្បងគឺយើងប្រឹក្សាយោបល់នៅតាមសហគមន៍ដោយសារតែយើងមានក្រុមគោលដៅជាពលករនៅតាមសហគមន៍ហើយមួយវិញទៀតយើងមានក្រុមអ្នកប្រឹក្សាយោបល់សុខភាពចំណាក់ស្រុកដែលហៅកាត់ថាស្មាហ្នឹងគឺគាត់នៅតាមសហគមន៍ផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយវាជាឱកាសរបស់ក្រុមការងារអ្នកប្រឹក្សាយោបល់គឺនៅជិតក្បែរអ្នកនៅសហគមន៍ផ្ទាល់ជាពិសេសគឺគ្រួសារពលករអតីតពលករហើយនិងពលករផ្ទាល់ដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានសេវាផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់ទៅលើសុខភាពចំណាក់ស្រុកនៅតាមសហគមន៍នេះ
ចា៎ការផ្តល់យោបល់ឬក៏ព័ត៌មានទាំងអស់នោះធ្វើឡើងដោយមិនគិតកម្រៃឬមួយក៏មានការបង់លុយយ៉ាងម៉េចដែរ
ជាការពិតណាស់ហើយដោយសារតែយើងទទួលបានការសហការជាមួយនឹងខាងអង្គការអន្តរជាតិនៃការងាររាល់សេវាកម្មទាំងអស់គឺយើងមិនមានគិតថ្លៃទេគឺយើងព្រីទៅទាំងអស់គឺសំបីតែការកាត់ពាក្យបណ្ដឹងឬមួយក៏បញ្ហាផ្សេងៗការចោះធ្វើដំណើរមករកសេវាពេលដែលពលករគាត់មានបញ្ហាគឺយើងអត់គិតខ្លាក់គិតលុយគិតកាក់អីទេបង
ភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មកស្វែងរកសេវាឬក៏សួរនាំព័ត៌មានហ្នឹងថាតើពួកគាត់សួរអំពីអ្វីខ្លះទៅមានថាភាគច្រើននេះពួកគាត់ហ្នឹងថាតើព័ត៌មានអ្វីខ្លះទៅចា
ភាគច្រើនពួកគាត់ដែលសួរព័ត៌មានមកខាងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកសុខភាពចំណាក់ស្រុកហើយជាពិសេសហ្នឹងខាងក្រុមការងារផ្ទាល់ហ្នឹងគឺពួកគាត់សួរនាំតាក់ទងជាមួយនឹងសេវាឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងលិខិតឆ្លងដែនតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាការថាកាយគាត់មិនបើកលុយឲ្យបញ្ហាឯកសារផ្សេងៗនោះគឺជាបញ្ហាដែលពួកគាត់សួរនាំហើយនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានមកខាងក្រុមការងារជាពិសេសគឺបញ្ហាឯកសារហើយនឹងលិខិតឆ្លងដែនផ្សេង
ៗតែប៉ុនជាមួយនឹងការសួរនាំតាមអនឡាញឬមួយក៏តាក់ទងតាម Facebook អីណាថាតើពួកគាត់ត្រូវតាក់ទងដល់របៀបណាមានន័យថាចូលទៅទំព័រ Facebook ឬក៏មានលេខទូរស័ព្ទឬក៏យ៉ាងម៉េចវិញដែរសិហា
ភាគច្រើនយើងជាលេខទូរស័ព្ទបងដោយសារតែនៅក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់នោះយើងមានជាបានព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទទាំងដោយសារយើងមានក្រុមការងារនៅប្រចាំប្រទេសថៃរបស់អង្គការសង្គ្រោះយើងធ្វើការជាមួយពលករផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងមានលេខទូរស័ព្ទទាំងនៅស្រុកខ្មែរហើយទាំងនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ពលករហើយនឹងគ្រួសារពលករដែលគាត់អាចតកតងមកសេវាជាពិសេសគឺនៅខាងប្រទេសថៃយើងមានក្រុមការងារនៅស្រាប់
តើអ្វីទៅជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងជាងគេសម្រាប់ពលករខ្មែរយើងដែលសិហាបានសង្កេតនេះពេលកន្លងមក
តាមការអង្កេតហើយតាមការទទួលព័ត៌មានពីខាងសហគមន៍ផ្ទាល់ហើយនឹងទទួលព័ត៌មានពីខាងពលករផ្ទាល់ដែលយើងធ្វើការជាមួយពួកគាត់បញ្ហាដែលប្រឈមបើសិនបើយើងលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលពួកគាត់ចំណាក់ស្រុកអានោះវាជាទូទៅហើយដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗគឺជាការជាប់បំណុលធនាគារជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ចំណាក់ស្រុកហើយជាបញ្ហាមួយហើយមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរៀងជាចប់បន្តិចហើយពិបាកនៅក្នុងការរកមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតឯងចឹងទៅហើយនឹងពួកគាត់គ្មានជំនាញអីមួយវិញទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើកសិកម្មមិនបានផលអីចឹងទៅធ្វើជីឡើងថ្លៃឬមួយក៏បានផលមកពួកគាត់កាត់កងវាមិនរួចខ្លួនអញ្ចឹងទៅវាជាបញ្ហាមួយដែលគាត់ប្រឈមនឹងការជំរុញជាកត្តាជំរុញមួយឲ្យគាត់ធ្វើការចំណាក់ស្រុក ហើយបញ្ហាមួយវិញទៀតហ្នឹងពេលដែលគាត់ទៅដល់ប្រទេសថៃហើយដោយសារតែពួកគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋមួយក៏មានភាពខ្វះខាតនៅក្នុងការធ្វើចំណាកស្រុកអញ្ចឹងពួកគាត់មិនមានឯកសារអីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរត់ឯកសារនៅស្រុកខ្មែរខ្ល้ายជាពលករស្របច្បាប់ទេពួកគាត់ទៅតាមមិត្តភ័ក្តិឬមួយក៏ទៅតាមមេខ្យល់អញ្ចឹងហើយពេលពួកគាត់ទៅដល់ពីនោះគឺជាបញ្ហាចម្បងបំផុតនៅក្នុងការធ្វើការតកែរំលោភពានសិទ្ធិផ្សេងៗការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មការមិនបើកលុយឲ្យពេលដែលពួកគាត់ធ្វើការបានលុយហើយពួកគាត់ចំណាយលុយទៅលើឲ្យជនទីអ្នករត់ឯកសារឲ្យហ្នឹងគឺមិនបានមកវិញទេពួកគាត់អាចធ្វើការបង់ទៅលុយនោះមិនដែលឃើញប៉ាសពតទេអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហារបស់ពលករផ្ទាល់បញ្ហាទាំងនៅខាងស្រុកខ្មែរហើយគឺពេលក៏ដល់នោះគឺបញ្ហានៅក្នុងការធ្វើការរស់នៅនៅទីនោះទៀតអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញកន្លងមកហើយឯកសារមួយទៀតដែលពួកគាត់តែងតែត្អូញត្អែហើយនឹងតែងតែផ្ដល់ព័ត៌មានមកខាងក្រុមការងារដែលចុះនៅតាមសហគមន៍ជួបពួកគាត់ផ្ទាល់តែត្អូញត្អែរឿងឯកសារថ្លៃអញ្ចឹងពួកគាត់ពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការនៅស្រុកថៃអានោះជាបញ្ហាដែលយើងអង្កេតហើយទទួលព័ត៌មានបានពីពលករផ្ទាល
់អរគុណសីហាមុននេះសីហាបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពលករខ្មែរយើងនៅកំពុងតែកើតមាននឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាបំណុលរួមជាមួយនឹងការចំណាកស្រុកដោយមិនមានឯកសារនឹងខ្ញុំសុំសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាបំណុលមុននឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើបញ្ហាបំណុលនេះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានស្ថានភាពបែបណាដែរសម្រាប់ពលករកម្ពុជាយើង
តាមការសិក្សាហើយនឹងការមើលឃើញជាក់ស្ដែងជាពិសេសគឺពេលដែលយើងចុះសហគមន៍ផ្ទាល់ហើយនឹងបានពួកគាត់លើកឡើងមកហើយយើងឃើញថាស្ថានភាពវាផ្អែកទៅលើសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវវាមិនសូវអំណោយផលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឯការរស់ស៊ីឬមួយការធ្វើកសិកម្មផ្សេងផ្សេងជាអំណោយផលសម្រាប់ពួកគាត់ទេជាពិសេសបើសិនមកពួកគាត់ជាកសិករពេលដែលគាត់ធ្វើស្រែធ្វើកសិកម្មបានផលមកតម្លៃទីផ្សារក៏វាមិនអំណោយផលសម្រាប់ពួកគាត់ដែលយកថវិកានឹងទៅបង់ធនាគារឬមួយក៏ទៅរកស៊ីអ្វីមួយដែលអាចមកដោះបំណុលបានដែរពេលខ្លះអញ្ចឹងណាយើងឃើញថាពួកគាត់តែងតែលើកឡើងមកបែបនេះអញ្ចឹងហើយវាជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់កាន់តែសម្រេចចិត្តឬមួយក៏ចង់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកកាន់តែច្រើនហើយយើងឃើញថាទីផ្សារផ្នែកកសិផលឥឡូវពួកគាត់តែងតែតូនតែរឿងទី1ការងារទី2កសិផលទៅធ្វើការនៅស្រុកគេហ្នឹងគឺពួកគាត់ធ្វើការមិនមានឯកសារមួយចំនួនក៏ជាប់បំណុលគេដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើពួកគាត់ទៅធ្វើការនៅស្រុកគេហើយមិនមានឯកសារហើយត្រូវបានមិនបានថវិកាមកសងបំណុលគេទៀតហើយអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកត្តាបំណុលនោះគឺជាប្រវត្តិដែលជាពាក្យបំណុលជាពិសេសពលករនោះគឺឲ្យពួកគាត់ទៅតែពិបាកទៅមុខទៀតអញ្ចឹងអានឹងតាមការអង្កេតហើយនឹងតាមការមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺលើកបញ្ហាមកពីពលករដែលគាត់ពួកយើងបានជួបពួកគាត់ត
មិនសិហាបានលើកឡើងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដែលមិនមានឯកសារឬក៏គេហៅថាដោយគ្មានសុវត្ថិភាពអីជាដើមណាថានៅតែបន្តកើតមានជាពិសេសក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាលុយកាក់ឬមួយក៏បំណុលអីជាដើមសិហាអាចជួយបញ្ជាក់បន្ថែមតិចបានទេថាតើនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងសម្រេចចិត្តថាធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយមិនមានឯកសារឬក៏គ្មានសុវត្ថិភាពទាំងដែលខ្ញុំដឹងថាខាងសង្ត្រាល់អីជាដើមហ្នឹងក៏បានចុះទៅណែនាំឬមួយក៏អប់រំអីជាដើមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះថាតើពួកគាត់មែនតើទៅនៅតែបន្តនៅការធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងច្រើនទេហើយពួកគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរនៅពេលដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយមិនមានឯកសារឬក៏គ្មានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹង
គេឃើញបច្ចុប្បន្នឥឡូវវាតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាការរស់ស៊ីរបស់ពួកគាត់ដូចខ្ញុំបាននិយាយមានប្រសាសន៍ខាងដើមអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងទោះចង់មិនចង់ក៏ពួកគាត់ទោះបីជាទៅអត់មានឯកសារយ៉ាងម៉េចក៏ពួកគាត់នៅតែព្យាយាមក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅដែរដូចឡែកនៅក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅតាមក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏តាមភ្នាក់ងារជ្រើសរើសអីផ្សេងៗគាត់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ប្រហែលទេលើសារកតាឯកសារការរត់ឯកសារយូរឬមួយក៏ថ្លៃអីចឹងទៅអាហ្នឹងតាមការលើកឡើងរបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែវានៅតែជាមានបញ្ហាដដែលឬហើយក៏ពួកគាត់ក៏ព្យាយាមនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដដែលពេលដែលពួកគាត់ទៅដល់ប្រទេសថៃការអត់មានឯកសារគឺ ការឆ្លងកាត់តាមច្រកព្រំដែនវាប្រឈមនឹងហានិភ័យផ្សេងផ្សេងទាក់ទងជាមួយនឹងទៅរួតឬមកប្រទេសថៃឬខាត់អីចឹងទៅមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងពេលទៅដល់ហ្នឹងពេលដែលគាត់ធ្វើការងារដែលអត់ឯកសារហ្នឹងគឺត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មពីតកែឬតកែមិនបាក់លុយឲ្យចឹងទៅហើយពួកគាត់អាចរត់ទៅរកកន្លែងផ្សេងផ្សេងដែលណែនាំពីមិត្តភ័ក្តិឲ្យគាត់នៅទីនឹងអីចឹងទៅហើយនៅក្នុងការធ្វើឯកសារវិញវាជាបញ្ហាផងដែរដូចខ្លះឲ្យជនជាតិថៃឬមកតកែហ្នឹងរត់ឲ្យហើយពួកគាត់មិនដែលឃើញប៉ាសពតឬមកលិខិតឆ្លងដែនឯកសារផ្សេងផ្សេងស្របច្បាប់តែធ្វើការនៅស្រុកថៃទេពួកគាត់ធ្វើការខ្លះបង់តែលុយឲ្យគេទេប៉ុន្តែមិនដែលឃើញលិខិតឆ្លងដែនទេហើយវាជាបញ្ហាផងដែរដែលគាត់មិនអាចរកថវិកាផ្ញើមកទៀតឬក៏ផ្ញើបានលុយតិចតួចអីចឹងទៅអានឹងដែលយើងឃើញថាវាជាបញ្ហារបស់គាត់ហើយការធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងក៏នៅតែបន្តដដែលអញ្ចឹង
ឃើញថាសិហាបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករហើយយើងឃើញថាមជ្ឈមណ្ឌលធនធានពលករទេសន្តរប្រវេសហ្នឹងគឺជួយជាការផ្ដល់យោបល់ឬមួយក៏ការប្រឹក្សាឬក៏ផ្ដល់ជាព័ត៌មានអីផ្សេងផ្សេងក្រៅតែពីការផ្ដល់យោបល់ប្រឹក្សាឬក៏ព័ត៌មាននៅពេលដែលបញ្ហាប្រឈមឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាឬក៏ពលករខ្មែរយើងគាត់ជួបប្រទះអីហ្នឹងថាតើមជ្ឈមណ្ឌលធនធានពលករទេសន្តរប្រវេសអាចជួយផ្ដល់យោបល់ឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះហ្នឹងបានដែរទេហើយបើសិនជាអាចដោះស្រាយបានឬក៏ដោះស្រាយបាននៅក្នុងកម្រិតណាមួយណាថាតើដោះស្រាយដោយរបៀបណាវិញ
តកតងជាមួយនឹងសំណួរថាសួរថាតើយើងអាចដោះស្រាយបានកម្រិតណាឬមួយក៏ជួយបានកម្រិតណាអានឹងយើងខាងវិជ្ជាមណ្ឌលផ្ទាល់នៅខាងក្រមការងារយើងអត់អាចវាស់បានថាយើងបានជួយកម្រិតណាទេដោយសារតែវាផ្អែកទៅលើករណីដែរករណីខ្លះយើងអាចជួយពួកគាត់បានទៀតសិនគឺជាករណីដែលស្រាលឬមួយក៏ជាករណីដែលយើងអាចប្រឹក្សាដោះស្រាយបានអាហ្នឹងគឺយើងអាចដោះស្រាយបានទៅករណីខ្លះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចូលរួមអីចឹងទៅគឺយើងទេករណីហ្នឹងក៏ឲ្យខាងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺថាអង្គការដៃគូហើយនឹងខាងជាពិសេសគឺខាងរដ្ឋឯងចឹងទៅគឺតែជាស្ថាប័នយើងធ្វើការសហការជាមួយគ្នាចឹងទៅប៉ុន្តែសុខថាយើងអាចជួយកម្រិតណាគឺយើងមិនអាចតែបរិយាយបានថាយើងអាចជួយបានកម្រិតណាទេអានឹងស្ថិតនៅលើករណីដែរ
ជាចុងក្រោយតើលោកមានជាសារអ្វីបន្ថែមខ្លះដែរទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើង
ខ្ញុំមានសារជាទូទៅហើយក៏ជាការសំណូមពរផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយខាងវិស័យជាពិសេសគឺទៅលើពលករដែលធ្វើការចំណាក់ស្រុកប្រសិនបើយើងគិតថាជាបញ្ហារបស់គាត់មូលហេតុដែលគាត់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកចង់កាត់សថយនៅបញ្ហាការធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយខ្ញុំសូមអរគុណឲ្យខាងផ្នែកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺអ្នកពាក់ព័ន្ធគឺឧទាហរណ៍ថាកសិកម្មមិនអំណោយផលឬគាត់ប្រឈមមុខនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងយើងអាចរកទីផ្សារការងារឬមកកសិកម្មឲ្យបានឡើងថ្លៃអីអញ្ចឹងទៅអាចសំលមមនៅក្នុងការរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតសម្រាប់ពួកគាត់នៅក្នុងប្រទេសអីអញ្ចឹងទៅហើយមួយវិញទៀតតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលពលករលើកឡើងឧទាហរណ៍ថាពួកគាត់ជ្រុលនៅក្នុងការធ្វើការចំណាក់ស្រុកហើយពួកគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសថៃដោយមិនមានឯកសារស្របច្បាប់ហើយសំណូមពរឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធធ្វើការជាមួយពលករសូមផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពួកគាត់ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើការនិងការរស់នៅជាពិសេសគឺបានថវិកាដើម្បីផ្ដល់មកគ្រួសាររបស់គាត់ឯនៅស្រុកខ្មែរហើយមួយវិញទៀតអ្វីដែលពលករលើកឡើងគឺឯកសារឡើងថ្លៃជាពិសេសគឺប៉ាសពតពួកគាត់តែងតែលើកឡើងអញ្ចឹងសូមអ្នកដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងសូមជួយបញ្ចុះថ្លៃឯកសារទៅដល់ពលករដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសគោលដៅជាពិសេសគឺប្រទេសថៃនឹងខ្ញុំមានតែការរក្សាហើយនឹងជាការសំណូមពរប៉ុណ្ណឹង
ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណលោកសៀបសីហាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងបទសម្ភាសន៍សម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ការប្រកាសរបស់អាជ្ញាធរថៃអំពីការដោះលែងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត្រាត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញថា
នេះគឺជាសញ្ញាមួយនៃការដំរែដំរង់អំណាចថ្មីនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយបញ្ចប់ចំនួនចិត្ត២ទសវត្សកន្លងមករវាងបកពួករបស់លោកថាក់ស៊ីននិងក្រុមវីរៈជនកាន់អំណាចគណៈមានចំនួនថ្មីមួយកំពុងកើតឡើងអ្នកស្រីវិចារាឌួងឌីរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសថៃបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះអំពីការដោះលែងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនឈិនវ៉ាត់ពីមន្ទីរពេទ្យក្រុងតំរួតលោកថាក់ស៊ីនគឺជាមហាសេដ្ឋីធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងចំណុចស្នូលនៃការបែកបាក់ខាងនយោបាយនៅប្រទេសថៃការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកថាក់ស៊ីនបានទទួលការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌក្នុងពេល6ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសថៃវិញពីការនៅទីខ្លួនដោយខ្លួនឯងអស់រយៈពេល15ឆ្នាំនៅក្រៅប្រទេសលោកថាក់ស៊ីនអាយុ74ឆ្នាំបានប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល8ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកត្រូវបានព្រះមហាក្សត្របន្ធូរបន្ថយទោសភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសថៃវិញកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំមុនដែលធ្វើឲ្យទោសលោកបន្ថយមកនៅត្រឹមការជាប់ឃុំមួយឆ្នាំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នៃប្រទេសថៃលោកថាវីសតសុងបានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈថាគណៈកម្មាធិការខាងការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌបានសម្រេចថាលោកថាក់ស៊ីនជាអ្នកទោសម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទោសដែលមានសិទ្ធិទទួលបានការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌដោយសារបញ្ហាសុខភាពនិងអាយុច្រើននិងបន្ទាប់ពីលោកបានអនុវត្តទោស1/3នៃទោសសរុបរបស់លោករួចមកអ្នកជំនាញនេះបាននិយាយថាការដោះលែងលោកថាក់ស៊ីននេះគឺជាសញ្ញាមួយនៃការដំរែតម្រង់អំណាចថ្មីនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយបញ្ចប់ចំនួនជិត2ទសវត្សកន្លងមករវាងបកពួករបស់លោកថាក់ស៊ីននិងក្រុមបរិយជនជាតិនិយមដូចជាកងទ័ពក្រុមពាណិជ្ជករធំធំនិងក្រុមការិយាធិបតីរាជវង្សជាដើមលោកវីរផាត់បារីយ៉ាវងដែលជាមេធាវីថៃម្នាក់ដែលបង្រៀនផ្នែកច្បាប់និងនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ University of London បានប្រាប់ VOA ថាករណីនេះបង្ហាញថានីតិរដ្ឋប្រសិនបើមានមែនអាចត្រូវបត់បែនសម្របឲ្យត្រូវតាមគោលបំណងនយោបាយរបស់អ្នកកាន់អំណាចនៅពេលនោះម្យ៉ាងទៀតវាបង្ហាញថាមានការបត់បែនក្នុងនយោបាយថៃដើម្បីបំបត្តិចំនួនចាក់ឬចាក់គុលធ្ងន់ធ្ងរការបត់បែននេះបានបណ្ដាលឲ្យគណៈបកភឿថៃដែលគ្រប់ដណ្ដប់ដោយក្រុមកោសាររបស់លោកថាក់ស៊ីនបានចូលរួមជាមួយអតីតស្ត្រីអភិរក្សនិយមនានានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយដែលបានផាត់ចោលគណៈបក Move Forward គណៈបក Move Forward បានឈ្នះអាសនៈភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែត្រូវបានគេរុញច្រានឲ្យក្លាយទៅជាក្រុមប្រឆាំងវិញគណៈបក Move Forward បានរកឃើញថាមានទុះដោយសារបានស្វាស្វែងរំលំរបបរាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយមានយុទ្ធនាការកែប្រែច្បាប់ប្រមាថប្រជាស្ដាដោយសារតឹងតែងដែលអាចមានទុះជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំសម្រាប់បទចោទនីមួយៗសេចក្តីសម្រេចនេះនាំឲ្យបកនេះងាយរងគ្រោះដោយត្រូវរំលាយលោកភីថាលឹមចរិនរតមេដឹកនាំគណៈបក Move Forward ដែលជាអ្នកនយោបាយមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៃប្រទេសថៃក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនដែលអាចបញ្ចប់មកចិត្តារបស់លោកក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជារៀងរហូតពីព្រោះលោកខ្លាចជាការគំរាមកំហែងធំដល់ពួកអ្នកកាន់អំណាចលោកវីរផាត់បានបន្ថែមថាមានការខាតពេលវេលាច្រើនអំពីបញ្ហាលោកថាក់ស៊ីនលោកត្រូវបានលាតពលជាអ្នកប្រឆាំងនឹងរបបរាជាធិបតេយ្យតែ20ឆ្នាំក្រោយនឹងមានរដ្ឋប្រហារពីរលើកបន្ទាប់មកលោកត្រូវបានលើកឡើងទោសដោយព្រះរាជាលោកវីរផាត់បានថ្លែងទៀតថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងមិនធ្វើដដែលដដែលទៀតជាមួយលោកភីថានិងគណៈបក Move Forward ទេលោកថាក់ស៊ីនជានាយប៉ូលីសម្នាក់មកពីខេត្តឈៀងម៉ៃនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសហើយបានខ្លាយជាមានពីក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍លោកបានបង្អាក់អំណាចចាស់នៅថៃដោយបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2001ដោយសារមានការគ្រប់គ្រងរាប់លានសន្តិ ពីអ្នកក្រីក្រក្នុងតំបន់ជនបទនិងក្រុមពលករក្នុងទីក្រុងប្រជាប្រិយភាពតខ្លួនរបស់លោកនិងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោករួមមានការថែទាំសុខភាពដោយសឹងតែមិនបាច់បង់សោហ៊ុយសម្រាប់ក្រុមជនក្រីក្របានធ្វើឲ្យពួកអ្នកកាន់អំណាចរាជានិយមមិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រូវបានដកចេញពីតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីឆ្នាំ2006ហើយលោកបាននាតិខ្លួនទៅនៅប្រទេសក្រៅដោយខ្លួនឯងនៅពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់មកនៅពេលលោកមានទោសពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្រោយរយៈពេលច្រើនឆ្នាំនៃអស្ថិរភាពនយោបាយកងទ័ពដឹកនាំដោយលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូឆាបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់ប្អូនស្រីលោកថាក់ស៊ីនគឺលោកស្រីយីងឡាក់នៅឆ្នាំ2014រដ្ឋាភិបាលលោកប្រយុទ្ធបានគ្រប់គ្រងប្រទេសរហូតដល់ការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសេដ្ឋាថាវីស៊ីនបានប្រាប់ពួកអ្នកកសាតកាលពីថ្ងៃអង្គារទី13ខែកុម្ភៈថាអ្វីដែលកើតមានកាលពីអតីតកាលជាអតីតកាលលោកថាក់ស៊ីនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមានគេស្រឡាញ់ច្រើនជាងគេមួយរូបក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយនៃប្រទេសថៃនៅពេលត្រូវដោះលែងលោកគ្រាន់តែជាពលរដ្ឋសាមញ្ញម្នាក់លោកបានថ្លែងបន្ថែមថាលោកថាក់ស៊ីនបានឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដោយគ្មានការអនុគ្រោះពិសេសតាមរយៈបទបញ្ញត្តិនៃមន្ទីរកែប្រែណាមួយទេផ្នែកទាំងពីរនៃយុត្តិធម៌លោកសិទ្ធាអាយុ61ឆ្នាំដែលជាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យបានកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទោះជាគណៈបកភឿតៃរបស់លោកចាញ់ឆ្នោតក៏ដោយលោកស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងលោកថាក់ស៊ីនហើយលោកនិយាយថាការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសថៃមានដំណើរការល្អឡើងវិញជាអាទិភាពធំរបស់លោកជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញអំណាចជនមានរួមការបន្ថែមរយៈពេលបុណ្យចូលឆ្នាំសង្ក្រាន្តប្រចាំឆ្នាំដើម្បីតាក់ទាញទេសចរឲ្យបានច្រើនជាងមុននឹងការឧបត្ថម្ភជុំដើមផលិតកម្មថៃរួមមានខោជើងដំរីនិងផ្លែឈើជាដើមប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់លោកនិយាយបង្ហាញហេតុផលថាការផ្ដោតលើសេដ្ឋកិច្ចមានឡើងដោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពច្រើនជាងមុនសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រថៃដែលបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលលោកប្រយុទ្ធនៅថ្ងៃជាមួយគ្នាដែលការដោះលែងលោកថាក់ស៊ីនពីការឃុំឃាំងមុនពេលកំណត់ត្រូវបានប្រកាសអ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់ម្នាក់មកពីកាសែតប្រចាំថ្ងៃឆ្វេងនិយមប្រជាថៃហើយម្នាក់ទៀតជាអ្នកកាសែតមិនធ្វើការឲ្យអង្គភាពព័ត៌មានណាមួយត្រូវបាននាំខ្លួនទៅកាន់តុលាការដោយត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាជាអ្នករួមគំនិតខុបខិតក្នុងការធ្វើឲ្យខូចកន្លែងស្តូបអនុសាវរីយ៍ជាតិមួយនៅក្រៅពួកគេបានរៀបការអំពីបាតុករនំអៀងទៅខាងប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ដែលបានបាញ់ថ្នាំពណ៌សរសេរពាក្យពេចន៍ប្រឆាំងនឹងច្បាប់ប្រមាថប្រជាស្ដារនៅលើកំផែងរាជវាំងកាលពីឆ្នាំទៅទោះព្រមតាន់នេះអាចត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំសម្ព័ន្ធភាពមិនបានផ្សាយព័ត៌មានថៃដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពួកអ្នកកសាច់មិនមែនជាអូកាទីជន្តិក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលឯទៀតឯទៀតថ្លែងថាសិទ្ធិនានាបានរលាយចោលរហ័សនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលលោកសេដ្ឋាលោកថាសណៃសេដ្ឋាសិរីដែលជាបញ្ញវន្តលំអៀងទៅខាងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឈ្មោះម្នាក់នៃសាកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃបានសរសេរតាមទំព័រ Facebook របស់លោកថាស្ថានភាពនយោបាយមានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងមុននិងនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាងសម័យលោកប្រយុទ្ធកាន់អំណាចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz
សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.